să reamintim celor care au fost duminica trecută și să le spunem celor care n-au fost că Domnul a zis lui Samuel în 1 Samuel 16, versetul 1: când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Când vei înceta să plângi pe Saul? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul dintre fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis: cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis: să iei cu tine un vițel și să zici: vin să aduc o jertfă Domnului. Dacă ai pe cineva căruia nu i-ai spus niciun cuvânt în această dimineață, întoarce-te spre cel din dreapta, din stânga și spune-i: vin să aduc o jertfă Domnului. Să poftești pe Isai la jertfă, pentru că cei ce se închină au înțeles că Dumnezeu este plural și nu singular. Să poftești pe Isai la jertfă: eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care ți-l voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis: ce vestește venirea ta? Ceva bun? El a răspuns: da, vin să aduc o jertfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și i-a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis: negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Și pentru asta spun un amin.
Amin.
Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis: nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shama și Samuel a zis: nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis lui Isai: Domnul n-a ales pe niciunul dintre ei. Apoi Samuel a zis lui Isai: aceștia sunt tot fiii tăi? Și el a răspuns: a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Cel mai tânăr, în traducere, înseamnă băiețică, băiețelul. Asta înseamnă, a mai rămas băiețelul. Să vii să fie Domnul, că el nu vede la fel. Atunci Samuel a zis lui Isai: trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Câți dintre voi vor să-i facă Domnului o rugăciune spunându-i: până nu vii aici, noi nu mergem la masă. Până nu vii aici, noi nu mergem la masă. Slăvit să fie Dumnezeu. Isai a trimis să-l aducă și el era cu păr bălai, cu ochi frumos și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Puterea Domnului crește de la zi la zi. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Amin. Mâna dreaptă sus, pe umărul stâng, mâna stângă sus, pe umărul drept, și uite așa ne-am dat o îmbrățișare legală. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, pe toți cei care sunt pe internet și ne urmăresc. Vă rog să vă așezați, ocupăm locurile și mai ales decât toate, ocupăm poziția de a fi cu Hristos în Dumnezeu. Cum să ungi pe Saul când, cum să ungi pe un împărat nou când Saul este încă pe tron? De regulă trebuie să moară ceva ca să se nască ceva. La Dumnezeu se poate naște ceva în timp ce trăiește ceva, deși Dumnezeu spunea că acel ceva nu mai trăiește. Vedeți, marea dificultate a lui Samuel este că știa caracterul lui Saul. Și știa că dacă Saul va auzi, va prinde ură împotriva lui Samuel și chiar viața lui este în pericol. Nu că nu știm ce trebuie să facem, nu că nu cunoaștem voia lui Dumnezeu, nu că nu știm unde avem să ne ducem, dar uneori ne este teamă. Consecințele, circumstanțele în care trăim, de multe ori ne fac să fim apăsați. Am vrea să facem voia lui Dumnezeu, dar uneori ni se pare că costul e grozav de mare, că ne pândesc pericole. Vedeți, iubiții Domnului, Samuel a umplut cornul cu un de lemn. Și vă spuneam data trecută când am stat înaintea lui Dumnezeu cu mesajul: când gura vorbește, dar viața tace. Vă spuneam că unul dintre cele mai mari și mai importante lucruri care țin de Duhul Sfânt este să intri în cadența lui Dumnezeu lăuntric. Vedeți, faptele noastre sunt faptele noastre, cuvintele noastre sunt cuvintele noastre, uneori cuvintele noastre pot să fie altceva decât este lăuntrul nostru, uneori faptele noastre pot să fie altceva decât este lăuntrul nostru, dar când lăuntrul tău este în ritmul și cadența Duhului Sfânt, atunci inima ta se liniștește. Pentru că Samuel plângea când n-ar fi trebuit să plângă. Și se întâmplă uneori ca noi în viață să ne bucurăm de ce n-ar trebui să ne bucurăm și să ne întristăm de ceea ce n-ar trebui să ne întristăm. Și Dumnezeu știe că nu poți face lucrarea lui Dumnezeu când inima ți este abătută de tristețe. Când inima ți este îndurerată, tu nu ai cum să faci lucrarea lui Dumnezeu eficient. Pentru că lăuntrul nostru, tot ce simțim noi, emoțiile acestea, sunt ca o furtună și câteodată opresc claritatea minții noastre și nu mai putem privi lucrurile așa cum Dumnezeu le privește. Vedeți, la un moment dat Saul avea să zică în peșterea Enghedi, avea să-i spună lui David, fiule, văd acum a deslușit că tu ești bun și eu nu sunt bine, că tu ești următorul împărat. Și după câteva săptămâni numai era din nou pe cai, mergând și continuând să-l alerge pe David. De ce? Pentru că degeaba vorbește gura dacă lăuntrul tău n-a intrat în cadență cu Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, ceea ce e în lăuntrul tău se va vedea în cuvintele tale și în acțiunile tale și în atitudinile tale. E doar o chestiune de timp până când ce este în lăuntrul nostru va răbufni în afară. Și ceea ce mă rog astăzi lui Dumnezeu este ca în lăuntrul tău să fie lucrarea lui Dumnezeu. Să fii umplut cu Duhul Sfânt și cornul să-ți fie plin și să poți să ai în lăuntrul tău acea putere din Dumnezeu. Pentru că atunci când lăuntrul tău este stăpânit de Dumnezeu, când ești în cadență cu Dumnezeu, pașii tăi vor fi pașii Lui, gândurile tale vor fi gândurile Lui, acțiunile tale vor fi acțiunile Lui. De aceea Dumnezeu să ne ajute nu cumva cu gura să vorbim și viața să ne contrazică. Și astăzi vom sta înaintea lui Dumnezeu, pentru că după ce Samuel a înțeles că Dumnezeu are un plan, și aceasta este ceea ce reabilitează uneori lăuntrul nostru. Știu că astăzi, cel puțin am zărit o persoană și apoi am mai vorbit cu încă două sau trei persoane care au venit cu lacrimi pe obraz și îmi dau seama că este greu. Este greu și poate că întrebarea pe care o ai astăzi este încotro, Doamne, să o iau. Încotro, Doamne, să o iau. Dumnezeu din cer poate să-ți aducă inimii tale liniște și totuși să rămână întrebarea încotro să o iau. Cel mai greu lucru în viață, funcție de care ai sau n-ai liniște, e când știi ce cale trebuie să urmezi, când știi ceea ce ai de făcut. Nu numai că Dumnezeu a zis umple cornul cu un de lemn, dar a zis umple cornul cu un de lemn și du-te. Pentru că Dumnezeu nu este doar o lucrare la interior, ci Dumnezeu este o lucrare și la exterior. Când interiorul tău va fi cu Dumnezeu, tu te vei ridica în numele lui Iisus Hristos și vei merge pe căile plăcute ochilor lui. Și oricine aude să zic amin. Acum însă în momentul în care Samuel a înțeles că trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu și, dragii mei, aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru în dimineața aceasta. Sunt momente în viață când, adevăr, lacrimile ne sunt prietene și sunt momente în viață când lacrimile nu ne sunt prietene. Sunt momente în viață când durerea lucrează ceva bun în tine și sunt momente când durerea îți fură ceva din tine. Nu putem noi, ci Duhul lui Dumnezeu articulează în noi această armonie. Duhul lui Dumnezeu echilibrează lăuntrul nostru și spune în această dimineață, Doamne, lăuntrul meu este atât de rănit, vino un delemn al Duhului Sfânt și ai grijă de lăuntrul meu, că nu pot, Doamne, să-mi port de grijă. Indiferent cât ai încerca să te echilibrezi prin trăirile tale, prin lucrurile minții tale, nu vei putea să faci lucrul acesta pentru că faptul de a fi un delemnul Duhului Sfânt înăuntru tău vine, spuneam data trecută, cu două consecințe, cu două lucruri. Primul lucru știți care este? Conștientizarea. Noi nu ne schimbăm pentru că nu suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Conștientizarea înseamnă să vii să spui aceasta este problema. Niciodată nu vei avea un tratament corect dacă diagnosticul este greșit. Tu trebuie să spui aceasta este problema și Duhul lui Dumnezeu este acela care este Duhul adevărului și Duhul adevărului te va conduce în tot adevărul și adevărul acesta te va face să spui aceasta este problema. Și suntem aici în casa lui Dumnezeu pentru că vrem cu adevărat să fim vindecați și pentru aceasta avem nevoie de lumina lui Dumnezeu ca să știm cu ce ne confruntăm. Și după ce Dumnezeu te conștientizează și spui aceasta este problema, Dumnezeu te ajută să-ți asumi acea problemă, pentru că marea problema noastră de când ne naștem este că găsim vina la alții. Dumnezeu este conștientizare și Dumnezeu este asumare și Dumnezeu îți dă puterea să-ți asumi lucrurile, pentru că după ce ai identificat care sunt problemele și ce ai de făcut, eu sunt, Doamne, acela, nu mai căuta în altă parte. Și astăzi simt cum degetul lui Natan se îndreaptă spre noi și noi trebuie să venim înaintea Domnului să spunem: suntem conștienți de ceea ce nu este bine și vreau să-mi asum faptul că eu nu sunt bine. Ăsta este Duhul lui Dumnezeu care lucrează. Astăzi vreau să intrăm foarte repede în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că încercăm ceva nou, ceva care nu știu dacă o să ne iasă. Încerc să vă dau drumul cât mai repede. Dar vă spun foarte sincer, nu am dorința asta în mod real. Să vă spun de ce. Mulțumesc Domnului că v-ați rugat pentru mine și mă simt un pic mai binișor. Dar să vă spun că luni și marți am tot stat acasă cu piciorul ridicat, că n-am putut să îl pun în pământ. Și ce credeți că am făcut în astea două zile? Normal. Dacă vă rugați mai bine și eram vindecat mai devreme, nu era așa de mare predica. Acum dacă eu am stat la pat, vă dați seama cum a ajuns predica să fie. Da? Dar mă gândesc din toată inima, iubiții Domnului, astăzi o să se întâmple ceva, eu știu că se va întâmpla ceva. Deja s-a întâmplat ceva, am simțit de la prima rugăciune că ceva s-a întâmplat și e pe cale să se întâmple. Dumnezeu încă nu și-a desfășurat întreaga putere, dar o va desfășura Dumnezeu și vei simți în această zi că Dumnezeu are ceva special pentru tine. Și să știți că eu cred în adâncul inimii mele și asta este ceea ce mărturisesc înaintea dumneavoastră. Marea problema lui Dumnezeu este că atunci când te umple cu Duhul Sfânt și îți liniștește inima și apoi îți spune du-te, nu zice prea mult. Dacă ni s-ar da o hartă cu traseul vieții noastre, luni înainte, marți pe loc, miercuri ajuns, ar fi mai simplu. Dar noi nu avem o hartă cu detalii. Dumnezeu când îți spune du-te, îți dă ceva foarte vag și Dumnezeu din cer îți dă detaliile pe parcurs. Câți dintre dumneavoastră puteți mărturisi în această dimineață că Dumnezeu v-a dat detaliile pe parcurs? V-ați ridicat, ați mers și Dumnezeu v-a dat detaliile pe parcurs. Asta este Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Ridică-te, du-te. Unde? Te duci în Betleem. Și ce faci acolo? Te duci la jertfă. Nu i-a spus totul. A zis, vei unge un împărat. Nu i-a spus cine. Nu i-a spus cum va fi procedura. Pentru că Dumnezeu îți dă detaliile pe parcurs. Dar de ce Dumnezeu îți dă detaliile pe parcurs? Pentru ca să rămâi pe drum cu El. Ca să rămâi pe drum cu El. Câți dintre dumneavoastră ați fost șoferi începători, mâna dreaptă sus? Și ați avut pe cineva lângă voi? De ce ați avut pe cineva lângă voi? Păi să... parcă e puțin așa siguranță. Aici cum e? Așa? Cum? Mai ușor. Avem nevoie de un îndrumător și El ne dă detaliile pe drum, pentru că pentru Dumnezeu este important ca tu să înțelegi că trebuie să rămâi cu El mereu. Să te uiți în dreapta și să spui, bine, acum o iau dreapta, acum o iau stânga. Dumnezeu din cer ne binecuvântează să înțelegem că detaliile le primim pe drum ca să rămânem lipiți de îndrumătorul nostru. Glorie și mărire lui Dumnezeu. Acum, iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru. În momentul în care Dumnezeu ți-ar da un plan cu toate detaliile vieții tale, tu ai merge prin logică, prin lucrurile văzute. Credința înseamnă să te încrezi în ceea ce nu vezi. Așa că atunci când Dumnezeu nu-ți vorbește despre ceea ce ai făcut, dar îți zice du-te, atunci să știi că ai pășit în aria credinței. Vedeți, mulți dintre noi cred că de aceea nu le merge lor bine sau de aceea nu sunt ei puternici în credință, pentru că Dumnezeu nu le vorbește cum le vorbește altora. Dumnezeu din cer îți spune exact că trebuie să știi și să știi că atunci când Dumnezeu nu-ți dă detalii, Dumnezeu din cer îți dă puterea să înțelegi că trebuie să te lipești de El. Adică asta e credința. Un Dumnezeu care nu-ți spune tot, dar îți spune urmează-mă, glorie Lui în veci. Asta face Dumnezeu, ăsta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Noi nu umblăm prin vedere. Nu umblăm pe baza unei hărți care să ne desfășoare viața, ci umblăm după El, care ne spune atunci când am ajuns la răscruce, acum faci dreapta. Este Dumnezeu care ne dă detaliile pe drum, pentru că mai important este să rămânem legați de El. Pentru că dacă am avea o hartă, am putea spune, mergem și fără tine. Nu, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să fim legați de El. Dacă dumneavoastră să vă rugați, o să spuneți un amin, două, trei, poate începem și predica. Poate începem și predica. În momentul în care Samuel îi spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu îmi zici să mă duc să ung un nou împărat. Dar, Doamne, cum voi face lucrul acesta? Tu știi că Saul este un împărat rău, Tu știi că circumstanțele în care suntem noi sunt dintre cele mai rele. Și ascultați acum un lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, iubiții Domnului. Observați un lucru, Dumnezeu nu intră în jocul nostru. Dumnezeu vrea să intrăm în jocul Lui. Dar cum voi face lucrul ăsta? că Saul este în viață, va prinde veste. Și Dumnezeu nu îi spune, o săracul de tine, o stai liniștit că am eu treabă cu... Nu îi spune, du-te și jerfește, ia cu tine un vițel. Dumnezeu din cer nu intră în jocul lamentărilor noastre, nu intră în dialogul ăsta al nostru de om care se plânge. Dumnezeu din cer vorbește despre ce aveam de făcut și Dumnezeu din cer nu intră în jocul tău. De aceea în dimineața aceasta pregătește-te că Dumnezeu din cer vrea să schimbe felul tău plângăcios de a fi și Dumnezeu vrea să facă din tine un bărbat puternic și o femeie a credinței. Destul ai fost tratat ca un copil în viața aceasta, destule bomboane ai primit și mângâieri pe cap, e timpul să te ridici și să înțelegi că Dumnezeu nu intră în șocul tău. Mama ta intră în șocul tău pentru că e slabă de inimă, pentru că te iubește. Prietenii tăi intră în șocul tău pentru că sunt slab de înger și pentru că de multe ori doresc mai mult să te mângâie decât să te ridice. Dar Dumnezeu nu pășește în șocul nostru, Dumnezeu vrea să pășim noi în șocul lui. Și Dumnezeu din cer nu-ți va spune în dimineața aceasta, stai că îți dau 5 minute, 10, 15, 20, o lună să te plângi. Ridică-te și du-te. Dumnezeu din cer este un Dumnezeu care știe că vom fi tratați lăuntric, vom fi tratați prin faptul că avem nevoie de acțiune. Am prins prea multe rădăcini stând și Dumnezeu îi spune, du-te! Du-te, trebuie să jerfești, ia un vițel cu tine. Nu-i răspunde la îngrijorările lui Samuel. Nu-i răspunde la ceea ce Samuel întreabă. Pentru că Dumnezeu din cer nu intră în șocul nostru. Și pentru asta îi mulțumesc. Dumnezeu nici nu mă bagă în seamă la niște întrebări. Și am nevoie să știu lucrul acesta. Dar Dumnezeu din cer, în schimb, ridică niște întrebări pe care eu nu le-am ridicat. Și Dumnezeu mă conduce spre niște întrebări pe care eu nu mi le-am pus. A lui să fie slava, slava și lauda. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi soluția lui Dumnezeu la îngrijorările tale, soluția lui Dumnezeu la întrebarea încotro o iau, soluția lui Dumnezeu cum aș putea să fac lucrarea ta, soluția lui Dumnezeu cum aș putea să continui să trăiesc, cum aș putea să duc la bun sfârșit lucrurile când sunt atâtea circumstanțe negative. Și Domnul vorbește în această dimineață și ne spune nouă tuturor să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc Domnului o jertfă, vin să aduc Domnului o jertfă, vin să aduc Domnului o jertfă. Iubiții Domnului, în momentul în care Dumnezeu din cer, în momentul în care Dumnezeu din cer a auzit glasul poporului, poporul a zis ceva de genul următor: vrem și noi să avem un împărat, dar n-a zis noi vrem să avem un împărat și atât. Vrem să avem un împărat cum au toate neamurile din prejur. Asta l-a deranjat pe Dumnezeu. Putea să zică vrem să avem un împărat și să se oprească aici, dar vrem să avem un împărat cum aveau neamurile din jur. Și în momentul acela, iubiții Domnului, teocrația, adică modul prin care Dumnezeu domnește, a fost înlocuit cu democrația, adică modul prin care Dumnezeu ascultă de ceea ce oamenii spun, că au vrut și ei să aibă un împărat. Și în momentul în care a ajuns Saul să fie împărat, de multe ori Dumnezeu din cer ne spune un lucru. Uite, ți-am ascultat rugăciunea ca să înțelegi că te iubesc, dar ți-am ascultat rugăciunea ca să-ți dai seama și că nu poți să te încrezi în tine. De câte ori ne-ai spus Dumnezeu, mai bine nu mă ascultai? Vedeți, Dumnezeu din cer vrea să ne ridice prin faptul că vrea să ne dea atenție, te iubesc și ți-ascult rugăciunea. Dar rugăciunea pe care a făcut-o, sau rugămintea pe care a avut-o Israelul, a fost spre pedepsirea lui și nu spre înălțarea lui. Așa că bagă bine de seamă ce te rogi. Pentru că Dumnezeu e viu și ascultă. Și Dumnezeu în marea lui dragoste poate să asculte o rugăciune care să fie una care în loc să te ajute, să te incomodeze și să creeze mari probleme. Nu sta atât de încrâncenat, Doamne, dăm jobul ăsta, dăm jobul ăsta, dă-mi-l Doamne pe Petrică, dă-mi-l Doamne pe Petrică, că poate ți-l dă pe Petrică. Nu, n-auziți. Rugați-vă înțelept, nu rugați-vă cum vreți voi. Rugați-vă învățându-L pe Dumnezeu, nu de-a neamurile din prejur. Rugați-vă învățându-L pe Dumnezeu din Sfintele Scripturi. Că rugăciunile noastre seamănă cu poveștile oamenilor. Dă-mi și mie o mașină, dă-mi și mie o mașină, dă-mi și mie o mașină. Și apoi o parchezi în pom. Nu învățați pe Dumnezeu de la oamenii din jurul vostru, învățați-L pe Dumnezeu de la Sfintele Scripturi, pentru că atunci rugăciunile voastre vor fi rugăciuni bune, vor fi rugăciuni care să aducă binecuvântarea voastră. Iată un Dumnezeu care a ascultat o rugăminte a poporului, care a fost însă spre nenorocirea lor. Și acum Dumnezeu a venit și a spus în felul următor: eu nu îngădui răul acesta ca să te nimicesc, eu îngădui răul acesta ca tu să înveți cine ești. Și dacă te-ai săturat de tine, dacă ai pus armele jos, dacă ai spus în dimineața asta împreună cu mine, Doamne, nici să mă rog nu știu bine, atunci Dumnezeu vine și spune: bun, acum e rândul meu. Ați vrut un împărat după inima voastră, acum mi-am ales un împărat după inima mea. Glorie lui Dumnezeu. Vrei în această dimineață să spui Domnului: alege tu? Alege după inima ta, alege după planul tău, după înțelepciunea ta, alege cum vrei tu. Vrei să-i predai lui Dumnezeu toate lucrurile din viața ta și să declari faliment chiar și în lucrurile care crezi că sunt bune? Slăviți să fie Dumnezeu! Slăviți să fie Dumnezeu! Mulțumesc de ajutor, mulțumesc că mă ajutați, glorie și mărire ție. Și acum vreau să intru rapid în subiect. Mergem cât mergem, nu-i nicio problemă, Domnul fie lăudat. Știu că chiar n-aveți o problemă cu lucrul ăsta. Câți dintre dumneavoastră nu știți destinația, nu știți drumul, câți dintre dumneavoastră nu știți adresa, câți dintre dumneavoastră la întrebarea încotro să o iau, n-aveți aproape nimic clar în minte? Câți? Restul se plece acasă că nu-i pentru ei predica. Câți dintre dumneavoastră aveți măcar o situație în viață în care vă rugați lui Dumnezeu și spui, Doamne, încotro să o iau? Răscruce profesională, răscruce familială, răscruce de sănătate, răscruce în alegerile tale, răscruce în relațiile tale, răscruce și nu știi încotro să o iei. Câți dintre dumneavoastră pot spune în această dimineață, Doamne, am nevoie să știu încotro să o iau? Glorie lui Dumnezeu! Câți dintre dumneavoastră vă închipuiți în această dimineață că primiți un SMS de la Dumnezeu în care să spună, mergi la Oradea? Nu o să primiți așa ceva. Câți dintre dumneavoastră veniți în această dimineață cu gândul că poate predicatorul undeva pe parcurs va spune ceva care ține de tine? Nu știu, au fost situații în care Dumnezeu s-a folosit de predicator și amănunte care numai tu le știai, Dumnezeu a vorbit. Dar eu știu ceva care nu dă greș niciodată. Pentru că, dragii mei, și mie mi-este puțin teamă de subiectivitatea interpretărilor tale. Frate, știi ce mi-ai spus? Nu. Știi tu. Frate, când ai spus lucrul ăsta, mie mi-ai vorbit. Dar eu nici nu am înțeles ce ai înțeles tu. Eu aveam predica mea, eu aveam linia mea, tu ai înțeles ceva care e numai un canal între tine și Dumnezeu, dacă deodată interpretările acestea sunt subiective. Frate, mie mi-ai vorbit în această dimineață, frate, sunt hotărât, gata, m-am mărit. Dumnezeu să te binecuvânteze, dar nu pune pe seama mea ceea ce s-ar putea să nu fie spus de mine. M-ați înțeles ce vă spun? Pentru că avem o subiectivitate în interpretare. Tu vii cu întrebarea care o ai în mintea ta, Doamne, încotro să o iau, și pui poate un semn înaintea lui Dumnezeu și spui, dacă fratele se bâlbâie, vorbește Domnul. Păi înseamnă că tot timpul vorbește Domnul la Renovatio, dacă așa stau lucrurile. Adică vreau să spun că ne putem teme de subiectivitatea interpretărilor noastre. Știți dumneavoastră, eu pot să spun ceva și tu să înțelegi altceva, pentru că inima ta este într-o tensiune așteptând un răspuns. Au fost oameni care la un moment dat au zis, Doamne, să fac călătoria aceasta, și au citit din Biblie, ridică-te și du-te. Și au zis, frate, dacă a zis, scoală-te și umblă, păi tata, ești olog? Ai fost olog? Ai fost vindecat de Dumnezeu? Că lui a spus, scoală-te și umblă. Ce a zis, scoală-te și umblă la Oradea? La Arad? Adică avem un subiectivism și vreau în dimineața aceasta să ne ancorăm într-o trăire cu Dumnezeu care nu dă greș. Într-un mod de a da răspuns întrebări încotro să o iau, în care să fii sigur că Dumnezeu vorbește, să fii sigur că Dumnezeu ți-a vorbit, glorie Lui. Vreau să înțelegem că există un mod prin care Dumnezeu vorbește poporului Lui, slavă Lui Dumnezeu. Când Dumnezeu din cer îți spune trebuie să o iei într-o direcție, când tu întrebi la rândul tău în care direcție să o iau, dragii mei, direcția în care Dumnezeu ne trimite, că ești măritată sau nemăritată, că ai serviciu sau nu ai serviciu, că ești bolnav sau sănătos, că ești un om cu realizări profesionale sau șomer, Dumnezeu totdeauna va trimite poporul său, sunteți atenți? Va trimite pe fiecare dintre noi la închinare. La închinare. Zi împreună cu mine, la închinare. Dumnezeu din cer îl trimite pe Samuel să facă o lucrare, îl trimite într-o localitate anume, îl trimite cu o sarcină anume, îl trimite cu cornul de unde le împlin, dar înainte să ajungă să facă lucrarea, înainte să ajungă să știe cum să lucreze, Dumnezeu îl trimite la închinare. Dumnezeu îl trimite la închinare. Ai putea să spui că închinarea la care îl trimite Dumnezeu pe Samuel este un pretext ca să nu afle Saul? Ai putea să spui că este o lucrare prin care Dumnezeu face o diversiune. Și acum vreau să vă spun un lucru ca să înțelegeți. Dragii mei, Dumnezeu din cer nu face din închinarea lui Samuel un pretext să nu afle Saul. Dumnezeu nu face din închinare o diversiune, ci Dumnezeu când te trimite la închinare, te trimite fix acolo unde trebuie să fii ca să poți înțelege ce are Dumnezeu să-ți vorbească ție. Glorie lui Dumnezeu! Vedeți, de multe ori închinarea este un pretext pentru înălțarea ta și nu pentru înălțarea lui Dumnezeu. Și tare mă tem că am ajuns câteodată în biserică să facem din închinare un pretext să ne vedem noi și să nu se vadă Dumnezeu. De aceea spun în această dimineață, închinarea nu-i pretext, închinarea nu-i diversiune, ci închinarea este contextul, mediul, locul, felul lui Dumnezeu de a vorbi ție la întrebarea încotro să o iei. Mărire lui Dumnezeu în cer. Închinarea nu trebuie să ne abată gândurile de la problemele vieții. Închinarea nu trebuie să ne abată gândurile de la problemele vieții. Acum, dacă se poate, fă-te așa un ecran alb. Tu ești blank. Deodată, deci lăsați toate problemele și închinați-vă lui Dumnezeu. Dragii mei, închinarea nu înseamnă ca tu să nu te mai gândești la problemele vieții. Închinarea nu înseamnă absența problemelor vieții. Închinarea nu înseamnă că Dumnezeu e cinstit prin faptul că tu devii așa, îți golești mintea de probleme. Ci închinarea este un mod prin care Dumnezeu din cer face o confruntare a problemelor tale cu delemnul lui cel sfânt. Dumnezeu din cer în închinare ia problemele tale și le confruntă cu puterea lui, cu mila lui, cu dragostea lui. Închinarea este locul în care se ciocnesc întrebările tale cu răspunsurile lui. Este modul prin care Dumnezeu te face să confrunți problemele vieții și să pleci de la închinare spunând: glorie lui Dumnezeu din cer. Dumnezeu nu ocolește întrebările grele, Dumnezeu nu ocolește subiectele delicate. Dumnezeu din cer nu este onorat când mintea mea nu se mai gândește la probleme, ci când problemele mele se confruntă cu îndelemnul lui, când problemele mele capătă soluțiile lui. De aceea închinarea nu-i ceva să te relaxezi tu și să spui ce cântec frumos, pentru că de aceea ești cum ești, pentru că n-ai făcut din închinare o confruntare a problemelor tale cu îndelemnul lui. Eu vă văd și să știți că din nefericire am dobândit un mod ciudat de a numi închinarea închinare. Văd absenteism, văd oameni care au preocupări străine. Închinarea nu înseamnă o absență a problemelor, ci confruntarea problemelor cu îndelemnul lui. Curge, curge, Doamne, Doamne, curge, că am întrebări grele, Doamne, mi-e inima zbuciumată, mi-e gândul, Doamne, Dumnezeul meu destrămat, mă clatin în tot ce sunt eu, vino cu problemele tale și spune-i Domnului în închinare. Doamne, nu absența problemelor se numește închinare, nu faptul că eu mă detașez de probleme înseamnă închinare, ci o confruntare a problemelor mele cu îndelemnul tău. Este modul prin care eu spun: lucrează, Doamne, că robul tău este gata să te asculte. Glorie lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Închinarea nu este umplerea timpului dintre rugăciune și predică. Nu este umplerea timpului. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Nu, nu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că deseori Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Și vreau să fiți atenți. În momentul în care Samuel a ajuns la jertfă, a chemat pe Isai și pe fiul lui la jertfă, a chemat pe bătrânii cetății la jertfă, toți au ajuns în momentul închinării. În momentul închinării, Dumnezeu a uns viitorul unei națiuni. În închinare, Dumnezeu unge viitorul tău. Timpul ăsta care îl numești de umplutură este, de fapt, timpul în care lipsești de la ungerea viitorului tău. Dumnezeu în închinare îți unge viitorul tău. Acolo se schimbă în viața ta registre, acolo se schimbă în viața ta planuri, acolo Dumnezeu din cer în închinare îți unge viitorul. Dacă ai înțelege lucrul acesta, ai sta înaintea lui Dumnezeu cu fiorul acela sfânt, pentru că atunci când te închini lui Dumnezeu, Dumnezeu schimbă viitorul unei națiuni, Dumnezeu schimbă viitorul unei case, Dumnezeu schimbă viitorul unei persoane, Dumnezeu schimbă viitorul unei localități întregi, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă ai ști că la închinare îți ungi viitorul, atunci poate că te-ai raporta la Dumnezeu într-un mod diferit. Nu este un timp prin care umplem între rugăciune și predică timpul, ci ne umplem sufletul și Dumnezeu ne unge viața, glorie lui Dumnezeu. Închinarea este un termometru duhovnicesc. Închinarea este un termometru duhovnicesc. Și vreau să fiți atenți, vreau să fiți atenți. Ajutați-mă! Ajutați-mă! Uite, Doamne, cum el a îmbrăcat și a luat vestă. Vestă-i trebuia lui acum. Bă, dar mândru-i, mă! 60 de lei a costat. Nu mai fiți așa de scârțani. Și i-am plătit eu, nu tu. Asta în caz că te interesează. Dar ce temperatură are viața lui Mitică? Dar ce-ți pasă ție? Că închinarea e termometru pentru viața ta, prietene. Tu ești la închinare, dar ochii tăi au plecat să facă sorcova vesela prin adunare. Închinarea este un termometru duhovnicesc. Fiți atenți, Samuel avea să spună bătrânilor: sfințiți-vă, sfințiți-vă, pregătiți-vă, sfințiți-vă, sfințiți-vă, pregătiți-vă. Ascultați-mă ce vă spun în dimineața aceasta și în mod special acestor oameni pe care îi apreciez, îi iubesc și știu ce lupte au în momentul în care vin să se închine cu noi și să ne conducă în închinare. Vreau să vă spun un lucru, ei au dreptul să se trezească fix la 9:30 când începem închinarea. Voi n-aveți dreptul să vă treziți la 9:30 când se trezește poporul. Voi trebuie să veniți pregătiți. Voi trebuie să aveți vițelul pregătit. Voi trebuie să aveți sfințirea în viețile voastre. Eu nu-mi permit să mă trezesc la 9:30 împreună cu poporul. Voi aveți dreptul, deși poate n-ar fi bine să aveți dreptul ăsta. Că și voi ar trebui să fiți împodobiți cu podoabe sfinte. Și voi ar trebui să veniți strălucind, dar înțeleg, voi nu v-ați ridicat să dați învățătură, dar noi ne-am ridicat să spunem slujim lui Dumnezeu. Și dacă ne-am ridicat să spunem slujim lui Dumnezeu, nouă nu ne este permis să ne trezim la 9:30. Noi trebuie să venim într-o stare de sfințire cu Dumnezeu și într-o stare de pregătire cu Dumnezeu. E termometrul duhovnicesc, pentru că Dumnezeu în închinare te va conduce să-ți vezi starea inimii. Adevărata închinare este aceea în care îi spui lui Dumnezeu: Doamne, am și asta și asta de corectat. Închinarea este un termometru duhovnicesc. Închinarea este modul prin care Dumnezeu îți vorbește și spune: vezi că nu-mi place vorbirea asta, vezi că nu-mi place ce ai făcut în această situație, vezi că ai de schimbat lucrurile acestea. O, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că Dumnezeu din cer, la întrebarea aceasta încotro să o iau, Dumnezeu te trimite la închinare, pentru că trebuie să-ți iei temperatura duhovnicească. Pentru că Dumnezeu trebuie să facă o scanare a interiorului tău, gloriei lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer dă acest răspuns extraordinar. Și ascultați-mă ce vă spun, noi nu am terminat închinarea, noi nu am terminat cu ultimul cântec închinarea, noi nu am terminat cu rugăciunea închinarea, noi acum suntem la închinare, că noi mâncăm din Dumnezeu, noi suntem la masă cu Dumnezeu, noi ne închinăm cu Dumnezeu și asta facem. Și suntem la închinare cu Dumnezeu. Dumnezeu din cer va spune: încotro o iau, să te duci în cămăruță, încotro o iau, te duci la închinare, încotro o iau, te duci și stai pe genunchi cu mine, încotro să o iau, vorbește cu mine, încotro să o iau, du-te și jerfește-mă, încotro să o iau, du-te și roagă-te. Pentru că Dumnezeu din cer mereu va da copiilor săi aceeași direcție. Direcția este închinare. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Apropo de jertfă, David a fost ales să fie uns împărat. Până atunci David se închina senin. 5 mioare, 3 mioare, 7 oi, 2 țapi. O, oițele mele, ce frumos, pășune, frumos, ce dimineață superbă. Ce răsărit de soare. Frumoasă închinare. Ce ți-ai dori eu, nu? Vrei și tu puțină pășune, 2-3 oi? Dumnezeu lunge pe David dintr-un anumit motiv și motivul este simplu. David este un om după inima lui. Este clară legătura dintre inima lui David după voia lui Dumnezeu și alegerea lui ca împărat, da? Dumnezeu însă spune: l-am ales pe David pentru că este un om după inima mea și face toate voile mele. Da? Om după inima mea. Și acum vreau să vă dau doar un mic detaliu biblic. Faptele Apostolilor 15:16. Suntem la apropo de jertfă. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Sunteți atenți? Putem puțin lucra acum la nivelul rațiunii? Dumnezeu și-a zidit prin Solomon un templu? Corect ar fi fost să spună: voi ridica din nou templu. Și atunci Dumnezeu nu vorbește de templu, ci vorbește de cortul lui. Dar de ce? Pentru că atunci când Hristos a intrat în templu, a spus: a făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Pentru că Dumnezeu în templul lui nu era onorat. Dar ce făcea David în tot timpul? David în tot timpul scria psalmi, lăuda pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a uitat și a zis: cortul tău, David, e grozav, îmi place și am să-l ridic iarăși. Pentru că Dumnezeu din cer dorește ca tu și eu să fim închinători. Și acolo unde Dumnezeu găsește închinători, cortul tău se va ridica din prăbușire. Lucrurile tale Dumnezeu le va ridica din cenușă. Dumnezeu va unge viitorul tău. Dumnezeu se va ocupa de restaurarea casei tale. Tu trebuie să ai o singură direcție. Nu Aradul, nu Oradea, nu Bacău, nu București, îți rezolvă ție problemele. Nu Belgia, nu Germania, nu alocația de copii, nu șmecherie să vinzi mașini în străinătate, ci să mergi direct la închinare. Tu trebuie să mergi direct la închinare. Direcția unui om al lui Dumnezeu este închinarea. La problema aceasta, la întrebarea încotro să o iau, trebuie să o iei spre cămăruță, trebuie să o iei spre închinare. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. În momentul în care s-a rugat David, Biblia spune că aproape un an și patru luni de zile David a adus o jertfă necurmată. Știți, cortul lui David s-a caracterizat prin faptul că a adunat toți preoții, leviții, și aproape un an și ceva, 24 de ore din 24 de ore, era zumzet sfânt. Cum ar fi Biserica Renovatio, un an de zile, 24 de ore din 24 de ore, să aducă mereu jertfă laudelor, a închinării? Oare cum ar fi lucrul acesta? Ce s-ar întâmpla? Vă spun ce s-ar întâmpla. Dumnezeu a ridicat din prăbușire România. Dumnezeu a ridicat din prăbușire casă. Dumnezeu a ridicat din prăbușire națiuni întregi. De ce? Pentru că Dumnezeu este onorat prin închinare. Inima lui Dumnezeu este legată de cel care la rândul lui și-a legat inima de Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu a schimbat felul închinării lui David. Ce faci, David? Bine. Cum ești? Bine, cu oițele. Uite ce behăi frumos. Uite ce răsărit de soare superb. Ce iarbă verde. După care Dumnezeu din cer l-a trecut prin niște greutăți incomensurabile. A văzut în loc de iarbă verde pustiul. A văzut în loc de răsăritul blând arșița. A văzut în loc de prieteni dușmani. Și ce a făcut David? A zis în felul următor David: ei, Doamne, acum că mi-ai schimbat contextul vieții, acum că nu mai sunt lucrurile cum sunt, eu nu mai vin la închinare, eu nu mai pot să te laud. Nu, l-a lăudat pe Dumnezeu și nu s-a bătut. A zis: nu nicio problemă, dacă Dumnezeu schimbă contextul vieții mele, voi avea altfel de laudă la adresa lui Dumnezeu. Am avut o laudă la adresa lui Dumnezeu în care am exprimat dulceața părtășiei cu El. Acum voi striga după Dumnezeul mântuirii mele și voi zice: chiar dacă sunt la marginea pământului, Tu ești Dumnezeu care mă va duce pe stâncă. Dumnezeu, indiferent de contextul vieții tale, vrea să rămâi închinător. Da, se schimbă ceea ce te rogi, se schimbă felul cântărilor tale. Poate nu o să mai cânti ceea ce ai cântat, dar trebuie să rămâi lipit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu din cer spune: voi ridica cortul tău din prăbușire. Știți, Dumnezeu se uită și spune: mă mai lauzi atunci când n-ai primit salariu? Mă mai lauzi atunci când boala a pătruns în casa ta? Mă mai lauzi când în viața ta sunt lucruri dramatice? Dacă tu vei continua să-L lauzi pe Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu se va uita la tine și va spune: voi ridica din prăbușire cortul tău, voi ridica din prăbușire viața ta, voi ridica din prăbușire lucrurile care țin de tine. A lui Dumnezeu să fie slava. Țelul meu este să continui să-L laud pe Dumnezeu, indiferent de ce se dărâmă în jurul meu. Dacă nu s-a dărâmat nimic în lăuntrul meu cu Dumnezeu, voi continua să-L laud. Nu zice nimeni să zâmbești. Nu zice nimeni să cânți poate cântările pline de bucurie. Dar cântele măcar pe acelea în care verși lacrimi. Felul închinării se schimbă, dar închinătorul niciodată. Felul închinării se închină. Poate că nu mai iubești acum cântările care le-ai iubit odinioară, pentru că treci printr-o altă etapă a vieții tale. Dar e același Dumnezeu. Și spune lui în dimineața aceasta: poate nu mai pot să-ți dau zâmbetele mele, dar îți dau lacrimile mele. Poate nu mai pot să-ți dau strigătele mele de biruință, dar îți dau suspinul inimii mele. Și continuă să te rogi lui Dumnezeu, să te închini. David, că a mers prin pustie, că a stat în peșteri, că a fost bătut, că a fost alergat, indiferent ce a făcut, David a scris psalmi. Psalmul pustiului, psalmul ciulinelui, psalmul spinelui, psalmul oricui, numai lui Dumnezeu îi spun totdeauna: eu nu mă las de tine. Pe Domnul am necurmat înaintea ochilor mei, zi și noapte, indiferent ce textură are viața, indiferent prin ce văi trec. El este Dumnezeul vieții mele. Dumnezeu nu-ți spune să-L lauzi cum îl laudă cineva care are tortul pe masă. Tu laudă-L ca unul care ai pâine uscată pe masă și fă un psalm despre pâinea uscată, dar despre prezența lui Dumnezeu care încă e în viața ta. Glorificat să fie Iisus. Aleluia. De ce este important? De ce Dumnezeu ne spune că închinarea este locul în care El ne dă răspunsuri? Spune Biblia în felul următor: să poftești pe Isai la jertfă. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci, îți voi arăta ce trebuie să faci. Tu credeai că închinarea e ceva așa, o glumă. Îți voi arăta ce trebuie să faci, pentru că închinarea este locul în care Dumnezeu îți va arăta ce trebuie să faci. și vei unge pe acela pe care eu îți voi spune să-l ungi. Poftește pe Isai la jertfă. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. Glorificat să fie Domnul Dumnezeu. E locul în care Dumnezeu vine cu răspunsuri. În Faptele Apostolilor 13:22 spune Biblia așa: apoi l-a înlăturat pe Saul și l-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Și vreau neapărat să ne uităm la prima parte. Am găsit pe David. Ziceți împreună cu mine: am găsit pe David. Dar de ce l-ai găsit? Pentru că îl căutam. Unde îl căutai? În târgul cu mașini. Unde îl căutai? La televizor. Unde îl căutai? În pat, că e obosit. A avut o săptămână grea și nu poate să ajungă la adunare. Vă rog frumos din toată inima să nu uitați, toți cei care nu sunteți prezenți aici, sunteți cei mai ciudați oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Ciudaților. Pentru că strigați în fiecare zi: ajută-mă. Pentru că în fiecare zi strigați: sunt un nenorocit, izbăvește-mă. Și când Dumnezeu îți dă întâlnire cu tine, la locul unde Dumnezeu dă izbăvirea, tu ești în târgul de mașini, zăpăcitule. Dumnezeu e pretutindeni, ce prostie. Dumnezeu este unde e chemat, unde este onorat și unde e sfințit. Și unde spune El că se lasă găsit. Dacă doi sau trei se învoiesc să ceară un lucru și îl cer cu credință, va fi dat. Doi sau trei, dacă se unesc în numele lui Dumnezeu, Dumnezeu coboară în mijlocul lor. Domnul coboară în mijlocul laudei poporului său. Dar și în târg există poporul, nu? Și în târg, Doamne, cât popor e aici, da, și îl lauzi pe Domnul cu ce? Cu toba de eșapament, cu claxonul, cu ce? Cu număratul banilor în portofel. Suntem cei mai ciudați oameni, pentru că în fiecare zi spunem: ajută-mă, 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 ajută-mă. Și Dumnezeu spune: bine, 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 te ajut. Hai, zice că eu am un loc de întâlnire. Și când vine timpul de întâlnire, tu ești obosit, obositule. Doamne, nu mă... poți să mă duc la biserică asta, să mă doare capul decât să te obosit. Dar ce ai făcut ieri? Meci după meci. 1, 2, 3. Păi frate, păi soră. M-aude cineva? Hai să vedem ce spune Domnul Dumnezeu. Luca 1:10. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului, ascultați, toată, deci unitate, se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare, unde? La dreapta altarului. Unde îți dă Dumnezeu întâlnire? La dreapta altarului. Unde coboară Dumnezeu? În mijlocul laudelor poporului său. Dumnezeu îți dă întâlnire. Înțelegi de ce închinarea este esențială? Pentru că Dumnezeu va spune ce ai de făcut. Dumnezeu va veni cu soluția, Dumnezeu va veni cu izbăvirea, dar Dumnezeu din cer pleacă cu ea în momentul în care nu te găsești acolo unde trebuie să fii. Ascultați-mă, nu neglijați aspectul acesta, că nu e o șoacă de copil. Câți dintre voi în însingurarea vieților, spunând: las că-L găsiți pe Dumnezeu acasă, ați găsit altceva străin? Câți dintre voi ați avut puterea să păstrați o relație vie cu Dumnezeu, absentând de la momentul în care Dumnezeu spune: veniți poporul meu, că trebuie să aducem o jertfă împreună? Dumnezeu nu întâmplător ne-a dus să ne rugăm împreună. Dumnezeu nu întâmplător ne cheamă pe toți la jertfă. Poftește-L pe Isai, poftește copiii, poftește bătrânii, poftește copiii, ia-i pe toți! Că Dumnezeu are un timp și un loc în care Dumnezeu lucrează. Și nu știu timp și loc mai bun decât acesta în care Dumnezeu lucrează. Da, Dumnezeu e viu în dimineața aceasta, Dumnezeu e în mijlocul nostru, Dumnezeu este aici. Tu uită-te în continuare pe telefon și plânge-ți viața. Tu uită-te în continuare în stânga și dreapta și plânge-te de cât de nefericit ești. Tu în continuare fii deconectat, fii în continuare absent de la ceea ce înseamnă închinarea. Și Dumnezeu îți va răspunde în cer: eram acolo lângă tine. Eram la locul de închinare, eram acolo, mă pregătisem să cobor la dreapta altarului. Dar în loc de altar ai pus altceva. Ai scos altarul din casă și au rămas numai poveștile. Au rămas numai discuții sterile fără niciun fond. Viu este Dumnezeu care are un loc în care dă răspunsuri. Viu este Dumnezeu care are un loc în care te învață ce ai de făcut. Și Dumnezeu spune în dimineața asta prin Duhul Sfânt: haideți la închinare, veniți să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are pentru noi soluții. Glorie Tatălui Ceresc! Îți mulțumesc, Tată! Închinarea este locul modelării. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Mâna sus cine este puțin încăpățânat. Te încăpățânezi să nu recunoști că ești încăpățânat. Mâna sus cine e încăpățânat? Un pic cine e încă? Inflexibil. Cine are așa un fel de puțin înțepenire? Știți? Da, acum sunteți cu adevărat simpatici și Dumnezeu poate să lucreze. Dumnezeu din cer face un lucru. Fiți atenți. Modelarea noastră are loc în contextul coborârii focului sfânt. Credeți? Care e rolul focului? Înmoaie, modelează, face materialul să fie ușor modelabil. Spune-mi, te rog frumos, când ai prins o închinare cu Dumnezeu care ți-a dus lacrimi pe obraz, nu ți-a fost mai ușor să recunoști că ești cam rău? Dar într-o închinare rece, n-ai recunoaște niciodată despre tine nimic. Într-o închinare din asta în care ești spectator, îți vine să te uiți după semințe. Dar în momentul în care coboară focul sfânt, aleluia, ce se întâmplă cu tine? Dumnezeu te modelează. Dacă eu i-aș spune unei surori, măi soră, ai trăg eu frumos, nu mai vorbi așa iurea, că vorbești cam aiurea. Adică tu cam vorbești aiurea, ei spui, nici nu verifici, una, două, ai auzit, vorbești. Dacă ți-aș spune eu, ce-i zice? Hai mă, pastore, că nu-i chiar așa. Încep să te aperi. De ce? Că ești om. Dar dacă vine Dumnezeu și spune, mă, nu mai vorbi aiurea, ce vei zice? Iartă-mă. De ce? Vine focul. Și focul modelează gloria lui Dumnezeu. Dar vreți să vă spun ceva frumos în dimineața aceasta? Sunteți aici? Focul nu te modelează numai pe tine, dar focul închinării e cel ce-l atinge și pe Dumnezeu. Wow! Cum adică? Uită-te la Dumnezeu, supărat pe Ianovici. Supărat Dumnezeu pe Ianovici. Mă duc cu fața la perete. Doamne, adu-ți aminte că te-am slujit din tinerețea mea. Adu-ți aminte, Doamne, că am făcut și am dres. Și Dumnezeu se uită și spune, e, hai, că focul închinării îl atinge și pe el. Și de unde Dumnezeu poate veni să cunuiaua? Dumnezeu poate pune mâna pe părul tău și spune, haide, că-ți mai acord o zi de grație. Aleluia. Poate că-l faci pe Dumnezeu să ridice mâna de la securea pomului, de la rădăcina pomului cu securea. Pentru că focul gospodarului care a zis, mai lasă-l un an, a înduplecat pe Dumnezeu, că a simțit și el focul închinării și atunci a ridicat mâna cu securea și a zis, îl mai las un an. Dumnezeu din cer în închinare coboară foc. Focul lui te modelează pe tine, dar focul tău îl atinge și pe Dumnezeu. Acum, câți dintre voi sunteți părinți? Mâna sus, da? Și a venit copiii voștri, au făcut vreo trăsnaie în viață, din asta mai gravă. Și dacă copilul vostru a venit la voi și a zis, iartă-mă, mămică, iartă-mă, iartă-mă, sorry, 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 I'm sorry. Vorbesc cu Becky acum, da? Deci, iartă-mă, iartă-mă, ce ați făcut? V-ați înmuiat. Ia uite-l mă cum plânge, mă, ce boabe mari de lacrimi are, l-ați văzut, nu? Copiii plâng cu niște lacrimi mari, ceva. Ia uite-l și te-ai muiat. Dar el nu-i tăticul nostru, nu-i Aba, nu-i tătic. Focul tău l-atinge și pe el și Dumnezeu care poate avea un plan cu tine să te corecteze. Dumnezeu în dimineața aceasta, în închinare, Dumnezeu poate să schimbe ceea ce avea de gând să facă. De câte ori Dumnezeu, la rugăciunea lui Moise, Doamne, nu-i șterge, șterge-mă și pe mine din carte dacă îi ștergi pe ei. De ce să zică neamurile că le-ai scos ca să-i omori? Și Dumnezeu ce a făcut? A ascultat rugăciunea robului său. Slăvit să fie Dumnezeu. Închinarea este locul modelării. Este cuprinsă de foc și focul acesta schimbă pe tine, dar schimbă și inima lui Dumnezeu. Plus că, dragii mei, câți dintre dumneavoastră simt așa că în ultima perioadă au niște atacuri de la cel rău? Da? Simțiți așa că cel rău vă dă niște atacuri. Știți ce e nevoie? Puțin foc. Puțin foc să ardă legăturile celui rău. Mă cam strânge, Doamne. Nu mă mai pot mișca. Focul sfânt arde orice legătură a celui rău. Și Biblia spune în felul următor, în 2 Cronici 33:12, când a fost la strâmtorare, Manase, împăratul, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui, s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi, i-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, aleluia, i-a ascultat cerurile și l-a adus înapoi la Ierusalim, la împărăția lui. Nu ți-e dor să mergi acasă? Nu ți-e dor să fii înapoi la Ierusalimul ceresc? Nu ți-e dor să fii din nou în împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu, când te închini, naște în tine un foc, focul acela arde și focul acela le înduplecă pe Dumnezeu, dar arde și legăturile celui rău. Dați foc celui rău. Dați foc legăturilor celui rău. Cum? Lăsând ca închinarea să fie fierbinte. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit, spunem noi. Dar Biblia mai spune ceva. Fierbinte. De ce? Dai foc legăturilor celui rău. O închinare. Unde să mă duc, Doamne? Unde să mă duc, Doamne? Saul are să mă omoare. Încotro să o iau, Doamne? Te duci la închinare, Samuel. Închinarea nu-i pretext, nu-i umplerea timpului. Închinarea este locul în care Dumnezeu îți vorbește, locul în care Dumnezeu îți dă putere, locul în care Dumnezeu te modelează, locul în care Dumnezeu rupe legăturile celui rău, locul în care Dumnezeu unge viitorul tău. Aici sunteți în locul unde Dumnezeu va unge viitorul vostru. Căutați răspunsuri la cei ce nu le au, căutați răspunsuri în locuri în care nu sunt și diavolul specialist să vă facă să vă abateți atenția de la Dumnezeu. Viu este Dumnezeu, că eu cred că aici, în locul acesta, chiar dacă ochii mei nu văd, poate mintea mea încă nu înțelege, Dumnezeu unge viitorul meu și al casei mele și unge viitorul vostru și al națiunii acesteia, glorificat să fie Dumnezeu. Dar avem un loc în care Dumnezeu ne cheamă, avem un loc în care Dumnezeu coboară, avem un loc în care Dumnezeu de răspunsuri și viu este numele Lui, că El nu absentează. Te mai lași mult căutat? Am găsit pe David. Te mai lași mult căutat? Am găsit pe David. Unde era, Doamne? În închinare. Unde era, Doamne? Cântându-mi psalmii. Unde era, Doamne? Rugându-se și lăudându-mă pe mine. Unde era, Doamne? Era în focul dragostii mele. De România ți-e ție frică. Bucureștiul crezi că e problema ta. Răceala e problema ta, prietene. Du-te în Belgia și dacă ești rece, tot viața asta o ai. Du-te în El Dorado. Nu știu dacă există așa ceva. Dar în sfârșit, du-te în El Dorado, unde crezi tu că o să găsești străzi aurite. Tot persoana aia ești, tot viața o ai, pentru că focul face diferența. Unde să mergem? La închinare. Vreau să vă citesc o poezie frumoasă a sorei Elena Marin Alexe. Vă mulțumesc din toată inima pentru dragostea dumneavoastră față de Biserica Renovați. Dânsa a făcut un grup pe Facebook de susținere a Bisericii Renovați, Renovatio, și deja cred că au vreo 7.000 de persoane. Mulțumim celor care ne iubesc și dânsa are o poezie pe care a făcut-o săptămâna aceasta, mi-a fost dragă și am vrut să vă spun și vouă. Se numește implorare. Te îndură, Iisuse, mai picură sânge și rupe tu lanțul ce inima înfrânge. Mi-e sete de aer, mă scald în tăcere, cuvântul tău, Doamne, e lapte și miere. Cu fruntea în palme te aștept dimineața, să alungi norii negri, furtuna și ceața. Când inima doare, privesc cerul în taină, păstrează-mi ca floarea albeața din haină. Te îndură, Iisuse, speranța îmi cerne, gonește tristețea culorilor terne. Cu mâinile întinse, odată cu zorii, te chem să vii, Doamne, împrăștie norii. Să prindă contur pe zări bucuria, sub raze de soare să fugă urgia, sclipească în răstimpuri alintul de tată, cu strop de iubire pe fruntea împlecată. Coboară, Iisuse! Coboară, Iisuse, pe trepte senine! Mi-e dor de iubire de ceruri de tine! Unde-i foc, se rup legăturile. Unde-i foc, Dumnezeu te modelează. Unde-i foc, Dumnezeu este atins. Unde-i foc, unde-i închinare, Dumnezeu dă răspunsuri. Unde-i foc, Dumnezeu unge viitorul. Unde este foc, acolo Dumnezeu din cer lucrează. Închinarea e locul în care Dumnezeu te vrea. O iei cu tine că ești în București sau în orice altă localitate. O iei cu tine că ești în casă sau afară. Închinarea este locul în care Dumnezeu dă răspuns. Ce har! E complicat? Deloc. E sofisticat? Deloc. Și atunci te întreb, de ce nu o faci? De ce nu te închini? Decât să boscorodești până la mașină, că nu-ți găsești cheile, mai bine mulțumește Domnului că te-a găsit pe tine. Decât să pleci acasă nervos, pentru că nu știu ce te-a deranjat pe tine, mai bine pleci acasă nervos pe tine, că încă nu te-ai schimbat. Folosește totul pentru o închinare cu Dumnezeu. Folosește totul, fă combustibil. Din toate evenimentele vieții, fă combustibil să ardă pentru Dumnezeu în închinare. Dacă ți-e copilul bolnav, spune lui Dumnezeu, Doamne, poate că vrei să-i trezești mămica să se roage. Dacă poate ai în casă o lipsă de pâine, e fiindcă Dumnezeu vrea să-ți atragă atenția cum te-ai mai hrănit de mult cu El. Dumnezeu din cer întotdeauna și în fiecare moment al vieții noastre ne oferă prilejuri și contexturi ale închinării. Dumnezeu din cer vrea ca noi să fim într-o permanentă închinare. O, Doamne, te rog, ajută-mă și binecuvântează-mă. Slăviți să fie Dumnezeu. Și acum vreau să închei în dimineața aceasta într-un fel. Dar mult nu o mai țin, dar tot o mai țin un pic, da? Pentru că după ce am înțeles că Dumnezeu din cer ne trimite la închinare, și fiți atenți și vă spun, ascultați-mă, nu ți se cere să știi algoritmi. Amin. Dumnezeu nu spune, dacă nu cunoști indicațiile tehnice ale vieții, tu nu vei reuși. Dumnezeu spune, hai la închinare. Spuneți-mi voi, cine este omul care nu poate să se închine? Nimeni. Noi toți putem să ne închinăm. Pentru că Dumnezeu din cer nu se uită la cuvintele tale laborioase. Preamărite Domn și Împărat Atotputernicul meu, sfințenia ta și majestatea ta au coborât aici asupra robului tău care este atât de smerit și... Nu, Dumnezeu, și dacă spui Tată și atât, e prezent. Dumnezeu nu se uită la neologismele tale, Dumnezeu nu se uită la bogăția alcătuirii teologice a rugăciunii tale. Stai puțin că n-am structurat-o bine, să încep cu Tatăl nostru și apoi încep cu lauda și apoi... Nu, Dumnezeu se uită și spune Dumnezeu, oricine se poate închina, oricine poate să spună aleluia și amin, oricine poate să spună Tată și gata. Oricine, glorie lui Dumnezeu din cer. Și în momentul când te închini lui Dumnezeu, Dumnezeu din cer te aduce în locul în care Dumnezeu dă răspunsuri. Și vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, câți dintre voi v-ați simțit mai încurcați stând cu oamenii decât v-ați simțit descurcați stând cu Dumnezeu în închinare? Dumnezeu te descurcă, nu te încurcă. Dumnezeu din cer te descurcă, nu te încurcă. Dar vreau să vă spun un lucru ca să fie foarte clar și vi le spun cu toată dragostea. Nouă ne lipsește închinarea. Dacă a murit ceva în popor, a murit închinarea. Noi nici nu știm să ne închinăm. Ascultați-mă ce vă spun. Noi de multe ori suntem atât de fixați în niște lucruri care de fapt ele nu sunt închinare. Nu știu de ce avem nevoie de niște lucruri din acestea premergătoare, avem nevoie de niște antreuri spirituale, că noi ar trebui să avem o închinare și să fim în închinare, glorie lui Dumnezeu din cer. Dar poporul lui Dumnezeu nu se închină. Și ascultați-mă ce vă spun, lipsa răspunsurilor, confuzia din viața noastră, durerile prelungite, absenteismul nostru, toate sunt în legătură cu lipsa închinării. Un închinător glorie lui Dumnezeu, un închinător simte prezența lui Dumnezeu, are răspunsuri pentru viața lui, lui este clar ce are de făcut. Nu credeți asta? 100% vă spun. 100% vă spun. După ce a fost chemat la închinare Samuel, după ce l-a poftit și pe Isai la închinare, că Dumnezeu a zis, eu nu ung nimic stând la masă. Frate, hai să bem o cafea, să rezolvăm niște probleme. Stai niștit, cafeaua aia nu rezolvă nimic. Un pic poate că îți dă mai multă veselie. Dumnezeu rezolvă toate în prezența unde lemnului. Și vreau să vă spun acum un cuvânt de descoperire, mi-l permiteți? Viețile multora dintre dumneavoastră s-au dus de râpă pentru că nu v-ați închinat. Aveți un Dumnezeu care este descoperit și căutat numai la un studii, numai la studii, numai la modul teoretic, s-au necat și se neacă bisericile în tot felul de lucruri care țin de dispute, de tot felul, dar să te închin lui Dumnezeu, poporul a uitat și Dumnezeu îți unge viitorul în închinare, Dumnezeu îți vorbește în închinare, Dumnezeu face lucrurile cele mari în închinare. Ăla este locul pe care Dumnezeu l-a ales și nimeni nu-l schimbă, glorie lui Dumnezeu. Și acum, În momentul în care ești în închinare, Dumnezeu te învață trei lucruri simple, care numai le enumăr, stați niște, nu vă mai speriați. Trei lucruri simple. Primul lucru pe care te învață Dumnezeu când ești în închinare, practic. Țineți gura. Discreție. Eu sunt David, astăzi la 45, unde lemnul a curs pe capul meu. Ia pune mâna să vezi, mai aud? Nu, discreție. David a fost de o discreție extraordinară. Vreți să vă spun un lucru? Eu așa recunosc omul care se închină de omul care nu se închină, pentru că omul care nu se închină un lăudăros. Toca, 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 toca. Bate toba. Numai despre el vorbește. Dar un om care se închină lui Dumnezeu e discret. Lasă, știe Domnul. E discret. Vedeți, în momentul în care tu te apuci să vorbești despre ceea ce Domnul e pe cale să facă în viața ta, îți periclitezi viitorul. Șt, știu și eu, dar taci. Știu că Domnul va ridica pe Ilie la cer. Nu bate toba, Elisei. De ce? Pentru că este o manta de primit. Șt, că va fi coadă. Să-și face alții. Pentru că în momentul în care vorbești despre ceea ce Dumnezeu lucrează în viața ta și are de gând să facă, tu dacă bați toba, tu periclitezi viitorul tău. Pentru că vreau să spun un lucru, momentul când Dumnezeu te cheamă, nu este momentul când Dumnezeu te face să și intri în lucrare. Momentul când Dumnezeu îți promite, nu e și momentul când primești ceea ce Dumnezeu spune.